Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Когато гледаме вълните» от поредицата «Духовното униние». Следва темата «Зает и безплоден». Останете с радио «Гласът на надеждата», ви пожелаваме ние говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. И на часа Исус накара учениците си да влязат в ладята и да отидат преди Него на отвътната страна, докле разпусне народа. И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли насаме. И като се свечери, той беше там сам. А ладята бе вече сред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен. А в четвъртата стража на нощта той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. Исус веднага им проговори, казвайки: «Дерзайте, аз съм, не бойте се». И Петър в отговор му рече: «Господи, ако си ти, кажи ми да дойде при тебе по водата». А той рече: «Дойди». И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса. Но като виждаше вятъра, силен, оплаши се и като потъваше, извика, казвайки: «Господи, избави ме!» И Исус веднага простря ръка, хвана го и му рече: «Маловерецо, защо се усъмни?» И като влязаха в ларията, вятърът утихна. А ония, които бяха в ларията, му се поклониха и казаха: «Наистина ти си Божий син!» Евангелие на Матей, 14 глава, 22 и 23 стихове.
В тази история става въпрос преди всичко за същността и характера на вярата, както и за изключителната необходимост да имаме правилен възглед за нея. Особено важно е да обърнем внимание на личността на нашия благословен Господ, така както Той се разкрива в пълнотата на Своята неповторима божествена същност. Виждаме, че Исус ходи по бурните вълни и дарява Петър със способността да го последва. Отново виждаме как Той заповядва на природните стихии и ги управлява. Трябва да започнем от тук, защото не бихме могли да анализираме характера на вярата, ако не сме си изяснили личността на този, към когото е отправена нашата вяра. Ние разглеждаме християнската вяра, а не може да има друго християнско послание, освен това, което започва с твърдението, че Исус от Назарет е единородният син на Бога и Господ на славата. Той е господарят на Вселената, господарят на природните стихии и в този пасаж проявява своето господство. Предназначението на благовестието е да разкрие именно това. В неумението си да повярваме в тези истини за неговата личност се коренят причините за повечето ни беди. Вижте как Петър тръгва толкова добре и завършва своя опит така зле. Отначало изглежда, че е изпълнен с вяра, а накрая се проваля ужасно и крещи в отчаяние. Колко бързо става всичко. Голямата разлика между чудото с потушаването на бурята и този случай е, че там надигналата се водна стихия е факторът, който обърква учениците. Тук Петър не е изненадан от нищо. Бурята вече е започнала преди Господ да се приближи до учениците. Вълните блъскат ладията и докато Исус се моли на планинския склон. И тогава внезапно той се появява пред очите им. Не пристъпва върху гладка водна повърхност. Бурята е започнала, когато той тръгва към тях. Няма никаква промяна в обстоятелствата. И все пак Петър изпада в беда. Защо? Отговорът е, че проблемът е изцяло в Петър и Бог определя точната причина. Той има малко вяра. Именно маловерието отваря пътя към съмнението. Тук се съдържат и важни уроци за нас, как да се избавим от пагубното духовно униние. Първо, трябва да отбележим онова, което бихме нарекли Петров нрав. Когато станем християни, нашият темперамент се запазва точно какъвто е бил и преди. Ние не се превръщаме внезапно в друг човек. Можем да заявим като апостол Павел: «Съраспнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А живота, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене». Това беше цитат от посланието на Павел до галатяните, 2 глава, 20 стих. Трябва обаче непременно да помним, че нашето аз е все същото. Ние винаги оставаме такива, каквито сме, със специфичния си темперамент, индивидуалните си характеристики и породените от тях лични проблеми. Съществуват известни проблеми, които са общи за всички ни, и дори нашите специфични затруднения попадат под общата категория – грях. Но те се проявяват различно при всеки. В местната църква раздразнителният човек трябва да се сдържа, да овладява своя нрав. По същия начин флегматика трябва да внимава, защото е склонен да отстъпва, когато е необходимо твърдо да отстоява позициите си. Може би онова, което е нужно най-вече да наблюдаваме, е нашата сила. Всички сме склонни да се огъваме и там, където сме най-силни. Това важи, разбира се, и за Петър. Неговата сила се крие в кипящата му енергия, в способността му да взема бързи решения, в действената му натура. Той е човек на възторга и бързите, но не винаги обмислени постъпки, което постоянно го въвлича в беди. Чудесно е човек да има енергична природа, но тя често води до непостоянен и неуравновесен християнски живот, както го виждаме и в този евангелски разказ. Петър има достатъчно вяра, за да каже на Исус: «Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата» и да пристъпи извън лодката. Това е удивително. Но само след няколко мига той е обхванат от страх и започва да вика за помощ. По същия начин, когато нашият Господ говори за предстоящата си смърт, при която ще бъде отхвърлен от всички, Петър без колебание отвръща: «Ако и всички да се съблъзнят в тебе, аз никога няма да се съблъзня». А скоро след това, с клетви и проклятия, се отрича от Исус. Отрича дори да го е познавал някога. Ето това наричаме Петров нрав – непостоянството. Това е човек, който е или на върха на планината, или на дъното на пропаста. Или прелива от възторг, или е напълно обезверен.
Уважаеми слушатели, коя е причината за тази рязка смяна в настроенията? От неистов плам към срив от отчаяние. В основата е темпераментът. Такива хора действат без да са премислили нещата. В Евангелието четем, че Петър винаги е пръв, готов по собствено желание да стори необходимото. В Евангелието на Йоан 21 глава учениците ловят риба цялата нощ без да хванат нищо. Исус се явява на брега и когато Йоан казва «Господе», Петър веднага скача в езерото да отиде при него. Дори след Петдесетница, както четем в посланието и Галатяните 2 глава, той е все същият импулсивен човек. Апостол Павел е принуден да го упрекне, че не е обмислил добре въпроса за оправданието единствено чрез вяра. За апостол Петър няма извинение, защото той пръв приема езичниците в християнската църква. Припомнете си случай с Корнилий в книгата Деяния на апостолите 10 глава. Там апостолът се издига до шеметни висини, защото е направил удивителната крачка юдеен да приеме езичник в църквата. Но Петър отстъпва назад в Антиохия, когато от Ерусалим идват пратеници и апостол Павел открито му се противопоставя. На лице е същият проблем. Апостол Петър е приел идеята без да обмисли всичките й последици. Такива са неизменните трудности пред подобен тип хора. Тяхната енергия и импулсивност ги карат да вършат нещата без да се замислят и в духовния им живот се получават сериозни пукнатини. Това е твърде често срещана причина за духовно униние. Второто, на което трябва да наблегнем, е поуката от този случай, свързана с човешките съмнения. Оттук научаваме, че понякога сами предизвикваме своите съмнения. Петър сам събужда съмненията у себе си, като поглежда към вълните и така си навлича затруднения, които иначе не биха възникнали. Често се увличаме в съмнения и изпадаме в униния, като се захващаме с неща, които бихме могли да избегнем. Имам предвид някои видове литература или участието ни в спорове, за които не сме подготвени. Някои хора постъпват глупо, като влизат в спор по научни проблеми, за които знаят малко или почти нищо. Вместо да откажат да бъдат въвлечени в подобни дискусии, те се хвърлят в тях и понякога вярата им се оказва сериозно разклатена. Трябва да се основаваме на истината, такава каквато я познаваме, и да не се опитваме да боравим с въпроси, с които не сме способни да се справим. Съмненията не са несъвместими с вярата. Някой смята, че след като станеш християнин, никога вече не можеш да се съмняваш. Това не е вярно. Петър има вяра. Господ Исус го нарича маловерецо. Той не му казва: Петре, след като се съмняваш, ти изобщо нямаш вяра. Макар че вярваме, е възможно да продължим да се измъчваме от съмнения. Това е очевидно не само в писанието, но се откроява и в цялата история на църквата. Ако все пак има човек, който никога не се е тревожил от каквото и да било, той би трябвало да се замисли за основите на своята вяра, за да се увери дали спокойствието му не е само привидно. Ако обаче съмненията наистина господстват над нас, това говори за слаба вяра. При Петър вярата съществува, но тъй като е слаба, съмнението му го завладяват и започват да го ръководят. Ако му бяхте задали някои въпроси, докато е в това състояние на ужас и тревога, той сигурно би ви дал точни, правдоподобни отговори. Ако му бяхте поставили въпроса за личността на Господ, може би той би отговорил правилно. Но бедата е там, че в този момент той е завладян от съмнение. Никога не трябва да допускаме това в живота си. Съмненията ще ни нападат неведнъж, но ние не бива да им позволяваме да господстват над нас.
Как да избегнем тази опасност? Щом като маловерието е причина хората да бъдат завладявани от съмнения, тогава противодействието трябва да бъде силна вяра. В този пасаж се набляга най-много тъкмо на това. Кои са особеностите на тази силна вяра? Първа особеност – познание за Господ Исус Христос и Неговата сила, както и постоянно доверие и упование в Него. В началото Петър казва: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. Това е великолепна изява на истинска вяра. Всъщност смисълът на думите му е: ако Ти наистина си Господ, знам, че няма нищо невъзможно за Тебе. Дай ми доказателство, като ми заповядаш да прекрача ладията, да стъпя в бушуващите води и да тръгна по тях. Петър вярва в Господ, в Неговата сила, в Неговата личност, в Неговите способности. Вярата му не е абстрактна. Той е изпитван на практика. Основополагащия принцип, който трябва безусловно да приемем, е, че християнската вяра започва и свършва с познание за Господа. Вярата не се основава на чувства, нито е акт на волята, а е познание за тази благословена личност. В чувствата няма стойност, ако те не се основават на знание. Християнството е Христос и християнската вяра означава да се вярва в определени неща за Него, като познанието за личността му непрекъснато се задълбочава. Това е знание, че Той е Господ на славата, дошъл между нас. Той е вяра във въплъщението, в чудотворното му раждане, в знание за целта на Неговото идване и онова, което извършва. Трябва да знаем достатъчно и за изкупителното му дело, и за това, че идва на земята да призове не праведните, а грешниците към покаяние. Трябва да знаем още, че Христос сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Това са думи на самия апостол Петър, които той записва в своето първо послание, 2 глава, 24 стих. Хората, които изпадат в униние, го правят, защото не знаят всичко това. Обикновено казват: аз съм толкова голям грешник, не знаете какъв съм бил и какво съм вършил. Причината за тези думи е, че никога не са разбирали какво всъщност има предвид Господ, като казва: не съм дошъл да призова праведните, а грешните за покаяние. Защото тъкмо онова, в което се самообвиняват, им дава правото да отидат при Него. А Той непременно ще ги приеме. Ако човек не научи тези неща и не повярва в тях, вярата му си остава слаба. Силната вяра означава да знаеш и да прилагаш всичко това. Много хора живеят в отчаяние и нещастие, защото не разбират. Ако осъзнаваха, биха открили, че тяхното самоосъждане по същността си е свидетелство за покаянието им и на практика е път към окончателното им освобождение.
Най-резултатната противоотрова срещу духовното униние е познаването на библейското учение. Изцеляването не се постига с чувствата, породени на християнските събирания. То идва, когато се познават принципите на вярата, разкрити в Божието Слово. Трябва да си направите труда да ги научите, скъпи приятели. Вярно е, че това е трудна работа и трябва да ги изучаваме всички с пълна всеотдайност. Трагедията днес е, че за да бъдат щастливи, вярващите се оказват прекалено зависими от общите събрания в църквата. Много хора са нещастни, защото самите те не познават добре истината. Господ Исус Христос казва: ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви освободи. Евангелието на Йоан 8 глава 31 и 32 стихове. Това е свобода от собствените ни съмнения и страхове от унинието и всичко, което ни тегли назад. Всъщност, ни освобождава истината. Истината за Исуса, личността и делото му. Петър тръгва добре, но се вглежда във вълните и това го кара да се съмнява. Би било добре да се убедим колко безразсъдни и смешни са тези съмнения. Петър изобщо не би трябвало да поглежда към вълните. Защо? Защото вече е решил този въпрос, преди да излезе от ладията. Още там известно време се е борил с съмненията си. Когато той се моли на Господа: кажи ми да дойде при тебе по водата, всъщност казва: не ме е страх от бушуващите води. Ако ти с твоята велика власт ми заповядаш да тръгна по водата, това ми е напълно достатъчно. Петър е преодолял всички пречки, затова излиза от ладята и започва да ходи в бурните води. Господ Исус всъщност му дава тази способност. Тогава защо трябва да гледа вълните? Каква е причината да го направи? Няма никаква причина. Петър просто постъпва безразсъдно.
Винаги съществува подобна опасност при слабата вяра. Човек се връща към въпроси, на които вече е намерил отговор. Ако сте повярвали в Господ Исус Христос, би трябвало по някакъв начин да сте се сблъсквали и да сте се справили с трудностите на неверието. В противен случай изобщо не познавате вярата. Защо се отпускате и се връщате към проблемите, които вече сте срещали и разрешавали преди да напуснете ладията? Щом сте повярвали в Христос, трябва да затворите вратата към някои неща и да не се обръщате повече към тях. За вярата е съществено да не се връщате към тези натрапчиви мисли. Отхвърлете ги. Докажете си, че нямате нищо общо с тях. Следващият белег за силна вяра. Тя постоянства в своята неизменна насоченост към Христос. Вярата казва: Той е способен да продължи да върши онова, което е започнал, а и се е врекал за това. Началото на моя християнски живот беше чудо. И след като Христос е в състояние да предизвика чудо, Той може и да го продължи. Апостол Павел казва: като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Цитат от Филипяни, 1 глава, 6 стих. Никога няма да изпитвате съмнение, ако гледате към Христос и разбирате учението му. Няма значение колко време сте били християни. Вие имате нужда от него при всяка своя стъпка. Съмненията ни могат да се превъзмогнат, ако постоянно се обръщаме към Христос, а не към тях. Не е възможно да живеем само с първоначалната си вяра. Тъкмо това иска да прави Петър. Не се опитвайте да живеете единствено с последствията от приемането на християнството. Ние живеем чрез вяра в Господ Исус. Нуждаем се от Него и на смъртния си одър, така както в деня на обръщането си. Затова всеки ден започвайте с Него и не прекъсвайте общението. Такава е битката за вярата. И тогава тръгвате сред бушуващите вълни. Ето и няколко думи на утеха. Той никога няма да позволи да потънем. Когато Петър извиква в ужас и страх, Господ Исус веднага протяга ръка към него, хваща го и след като влизат в ладията, вятърът спира. Може да не стигнете до него, може да ви се струва, че потъвате завинаги, но помнете уверението на Господ. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Йоан 10:28. А апостол Павел в посланието си до Римляните 8 глава 38 и 39 стихове заявява: аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. В момента, когато ви се струва, че с вас е свършено, Той идва, за да ви подкрепи. Спомнете си как ви е помагал в миналото. Това ще ви даде насърчение за бъдещето. Призовете го в отчаянието си. Той никога няма да ви остави да потънете, защото му принадлежите. Ще ви чуе и ще ви изправи на крака.
Накрая, скъпи приятели, нека да подчертаем най-важната поука от този евангелски разказ, който споделихме с вас. Той може да ни предпази от рухване. Ако вярваме в Исуса, няма да рухнем, а ще се задържим изправени. Ако Петър беше гледал в него, би продължил да върви по водата и никога не би изпаднал в униния. Христос е толкова велик. Той е господар на Вселената и е способен не просто сам да ходи по водата, но и да даде сила на Петър за това. За него няма нищо невъзможно. За човеците това е невъзможно, не е за Бога, защото за Бога всичко е възможно. Евангелието на Марк, 10 глава, 27 стих. Истинската вяра, силната вяра гледа към Исуса и Неговите обещания. Тя не се интересува от нищо друго. Присмива се на привидно невъзможното, но онези необуздани вълни и казва просто: ще успея. Защото, както пише апостол Юда, а на онзи, който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава, на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт и преди всичките векове и сега, и до всичките векове. Амин. Юда 1 глава 24-25 стихове.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Боб Джордж споделя. Това се случи един понеделник, когато за пореден път пълзах с колата си сантиметър след сантиметър по задръстения Central Expressway към търговската част на Далас и размишлявах за претрупания с ангажименти и мероприятия ден, който ми предстоеше. Както седях неподвижно сред грохота на движението, очите ми се напълниха със сълзи. Защо бях толкова жалък? Защо сълзите станаха почти ежедневно преживяване за мен? Това, което правеше състоянието ми още по-объркано, беше фактът, че аз вече стриктно изпълнявах всички онези правилни неща, които християнският свят казваше, че трябва да изпълнявам. Изучавах Библията задълбочено, запаметявах стотици стихове, свидетелствах на всички срещнати, молих се непрестанно, бях изцяло посветен на църквата си и на всички многобройни заседания бях редовен посетител. Нямаше нещо, което не бих направил за църквата си. И това беше само една малка част от всичко, което върших за нея. Имах целодневно християнско служение. Преподавах библейски колеж, отговарях за евангелизационната работа на една от най-големите църкви в Америка, ръководях служението, което самият аз бях основал, пишех книги за изучаване на Библията, ежедневно правих 15-минутно радиопредаване, водих семинари в Далас и в страната. Повярвайте ми, бях наистина един много зает християнин.
Това разказва Боб Джордж и продължава. Съзнанието за собственото бесилие не угаси копнежа на сърцето ми за благата на света. Нещо повече, през целия си 36 годишен съзнателен живот работех с единствената цел да стана милионер и бях убеден, че смисълът на живота се крие в материалните неща. Но това не ми донесе удовлетворение. По-късно, започвайки да печеля добре от свой собствен бизнес, се надявах, че вече всичко ще е наред, щом аз съм шефът. Но и това не промени нищо. Тогава се появих в обществото, станах общителен, сприятелих се с холивудските знаменитости, но не след дълго открих, че за съжаление те бяха също толкова празни, колкото и аз самият. Този период от живота си нарекох живот на коли, барове и филмови звезди, но и той не ме удовлетворяваше. Серията драматични събития, през които преминах, ми помогна да осъзная факта, че Исус Христос умря за моите грехове и възкръсна, за да започна нов живот в Него, преживявайки Божията доброта и прощението Му. Тогава предадох живота си с молитвата. Господи, ако можеш да ме промениш, елай го направи, аз наистина имам нужда да бъда променен. И той го направи. За първи път разбрах какво означава истинска любов, когато Бог спаси брака ми от разпадане. За първи път изживях и радостта от бащинството. Преди винаги бях твърде зает за това. Вече бях свободен от собствената си стремителност към успеха. Единственият ми копнеж бе да споделя с повече хора най-великото послание, известно на човеците, като ги довеждам при същия този Исус, който промени моя собствен живот. Всеки нов ден беше за мен едно вълнуващо приключение. Никога по-рано не съм се чувствал толкова щастлив. Това се случи преди 8 години. Какво се беше променило сега?
Риданията ми зачестиха и сълзите свободно започнаха да се стичат по бузите, когато животът ми, записан сякаш на кинолента, премина през очите ми. Сетих си за думите на една песен от Андре Краус. Господи, върни ме към дните, когато те срещнах за първи път. Сърцето ми викаше към Бога, докато тихо пеех песента. Умът ми не можеше да го побере. Допреди няколко години моят християнски живот беше жив и вълнуващ. Сега той беше по-задръстен от това движение по магистралата, едва влачеш се и затъваш като в тресавище. Къде сбърках пътя? Днес разбирам, че много християни са в същото положение и аз не правя изключение. Разговаряйки с хора от цялата страна, често чувам да питат, какво не е наред? Повечето от тях правят всички онези правилни неща, точно както и аз. Въпреки това, те се чувстват като в лудо надбягване в една духовна въртележка. Те са силно активни, но не стигат далеч. Мнозина хора от семинар на семинар слушат касета след касета, четат книга след книга и отчаяно се опитват да намерят липсващата брънка във веригата, която ще им помогне да са истински удовлетворени от християнския си живот. Нашето поколение има уникалната възможност да ползва значително по-голям брой източници на информация при изучаване на християнството в историческия план, от което и да било от по-предишните поколения. Но аз бих искал да попитам, казва Боб Джордж. По-добре ли се справяме наистина? По-радостни ли сме? По-верни ли сме? По-отблизо ли познаваме Бога и Неговата любов? Всичко това ми напомня една забележка на Ян Томас. Ако един невярващ влезе в християнска книжарница, той ще види полиците покрити с книги, обясняващи как да направим нещо, като се започне от управлението на християнския бизнес, часовете по християнска гимнастика и се стигне до това как да сготвим християнска вечер. Той вероятно ще попита, вие християните не знаете ли как да вършите тези неща? Аз съм съгласен с господин Томас. Мисля, че сме се отклонили от истинските Божии приоритети за нас. С всички тези «как да» материали ние сме забравили сякаш как да живеем. Забравили сме, че християнският живот е Христос, а не промяна в начина на живот. Когато се отдалечаваме от Христос, който е нашият живот, ние се опитваме да го заместим, втурвайки се бясно в дейности и служби. Бог, скъпи приятели, насочва вниманието ми към един случай, казва Боб Джош, който никога няма да забравя. Мак беше един работлив, упорит бизнесмен на около 70 години, член на църквата от дълго време. И на сряда, докато споделях личното си свидетелство, той разбра, че всъщност никога не се е доверявал на Исус, неговият спасител. Въпреки, че участваше в много християнски дейности, той никога не е имал ясната представа за това какво значи да бъдеш християнин. След като прекара няколко дни в размисъл, като непрекъснато ми задаваше въпроси, Мак реши да изповяда публично вярата си в Христос. Аз бях отпред, служейки като съветник, дълбоко развълнуван, приведен на този як стар бизнесмен, излизаш напред да приеме Христос с детинска вяра. Ние двамата се просълзихме, когато застанахме пред пастора. Това е страхотно! Възкликна пасторът. Този човек е един от блестящите бизнесмени в нашия град. Той е заможен, талантлив и ние трябва да му намерим работа. Искам да видя Мак изцяло приобщен към нашата църква. Искам да извлечем цялата полза от това, което той може да върши. Никога няма да забравя Мак. Пълните му със сълзи очи. Няма да забравя как говориш с искрен треперещ глас. Пасторе, аз нямам нужда от работа. Имам нужда от Господ?
Приятели, веднага щом чух отговора на Мака, разказва Джордж, разбрах, че той говореше с по-голяма мъдрост, отколкото осъзнаваше. Помислих си също, може би в това е и моят проблем. Усещах, че моят християнски живот по това време беше повече работа, отколкото взаимоотношение. Чувал съм същото тъжно признание от много други християни. Повечето хора преживяват истинско покаяние, обръщане към Исус Христос и това води до моментални промени. Но те трябва да знаят и още нещо. Как да живеят по-нататък, след промяната? Някои новоповярвали покорно изпълняват инструкциите, които други вярващи им дават и се хвърлят в еднообразието на някое служене. Но не минава много време и те откриват, че нито едно служене, дори действително да е тежко, не прави човека духовен. В своето отчаяние те отвояват усилията си и все повече започват да приличат на човек, борещ се да се измъкне от плаващи пясъци. Колкото повече се опитва, толкова по-дълбоко обаче затъва. Други са вързани от страх и вина и така със сигурност разрушават личния си духовен растеж. Мери, например, ми писа за нейното преживяване, споделя Боб Джордж. Израснах в строга деноминация, където се научих на страх от Бога. Посещавах много църкви, след като се новородих, говорих с много пастори, изпращаха ме при много лекари, съветници, психиатри и психолози. Казвам ви, бях навсякъде. Но докато не научих за Божията благодат и пълна прошка, не бях освободена. Сега вече не нося бремето на греха на гърба си, гледайки през рамо постоянно назад, за да видя дали Бог не ме гони с пръчката. Разбрал съм, казва Боб Джордж, че описаното от Мери преживяване се споделя от много други вярващи. Като деца под опеката на свръхавторитарни родители, те живеят в състояние на постоянно безпокойство, че ще понесат наказанието с пръчката. Съзнателно или не, те живеят, спазвайки един набор от правила. Когато не ги нарушават, добре са. Когато сбъркат обаче, лесно се пречупват. Като резултат, много новородени християни живеят в ужасно робство, като непрекъснато се притесняват дали изпълняват правилата и дали действат правилно, опитвайки се да угодят на Бог. Депресиращото бреме на вината става тяхно ежедневно преживяване.
Ние обикновено не си даваме сметка, че тези хора са наранени. Външно те се усмихват, повтарят обикновените християнски клишета и изпълняват задълженията си в църквата, както се очаква от тях. Но вътре в себе си те знаят, че играят сценка. Те биха искали да бъдат свободни от това бреме. Те дълбоко желаят да споделят страховете, болките и съмненията си, но не го правят от страх да не бъдат обвинени. Така те страдат, мълчаливо, винявайки себе си, като се чудят дали някога Бог ще се смили над тях и ще ги приеме в сърцето си. Неотдавна, водейки библейските уроци за това как да се справим с страха и безпокойството, разказа Боб Джордж, аз накарах класа да отговори писмено на въпроса. От какво се страхувам? Сред множеството отговори имаше и някои по-покъртителни. Един човек описа най-голямото безпокойство като страх да не би да не угоди на Бога и да продължава да живее в една лъжа. От дълги си опит като личен съветник на много хора мога да кажа, че този анонимен автор не е единствен. Това ли имаше предвид Исус, когато говореше за изобилен живот? Не. Но ако хората никога не са изпитвали нещо по-различно, те ще се примирят със своето затруднение и ще го приемат като нещо нормално. Те ще си кажат, такъв е животът. Жив пример за това е детството на моята съпруга Еми, казва Боб Джордж, която израсна в съветска Украина по време на глада през 1930 година. Еми никога не е имала обувки до 8 годишна възраст. Един прекрасен ден някой дал чиф стари износени обувки, които тя можела да доизноси. Тя свила мъничките си пръсти и вкарала кръчетата си в обувките, които били твърде малки за нея. «Стават ли ти?» попитала майка й. «Точно по мярка са ми!» възкликнала малката Еми с широка усмивка. Тя била толкова благодарна, че въобще има обувки. Поради липсата на минал опит, обаче тя нямала база за сравнение. Затова тя благодарила и изляза навън да играе. Дълго време след това, дефиницията на Еми за думата обувки била следната. Това са такива неща, които нараняват краката ти, но ти дават възможност да излезеш навън и да играеш студеното време. По-късно дошъл денят, когато тя пробвала чифт обувки по мярка. Удивително! Те не ми убиват вече. Осъзнала, че това, което винаги е приемала за нормално, изобщо не е нормално, обувките всъщност са направени, за да ти стават и обути с тях краката ти да се чувстват по-добре. Вече е реагирала по този начин Еми. Вярвам, че тази история илюстрира живота на много християни. Очевидно, истината, че ни чака нещо по-надобро на небето, е за предпочитане пред несигурността и страха от осъждане. Всъщност, ние сме приели много малка част от привилегиите на християнския живот тук на земята. Съгласили сме се да бъдем християни едва ли не втора категория. Когато разберем как трябва да живеем, но не го правим, се чувстваме като в капан, защото или трябва да приемем истината и тя да ни разтревожи, или трябва да си сложим маската, преструвайки се, че се живеем страхотно. Друга алтернатива няма.
Скъпи приятели, ако някога сте се изправили пред подобна дилема, имам чудесни новини за вас. Християнският живот не е начин за усъвършенстване на актьорските ви умения. Той може да бъде едно истинско преживяване. Разбирам болката ви, защото и аз съм я преживял, казва Боб Джордж. Повечето неща, които сега знам, усвоих по трудния начин, чрез лични неуспехи, но тези уроци са често най-ценните в живота. В същия този ден, когато едва пълзях с колата си по задръстената магистрала, Бог започна да ме насочва към отговорите, които търсех. Спомних си избавлението, което Исус направи. Ще познаете истината и тя ще ви направи свободни, заяви Той. Тогава ми хрумна, че щом истината освобождава, обратното също трябва да е вярно. Лъжата поробва. Осъзнаването на този принцип ми помогна да направя поврат в моя живот. Истината те освобождава, лъжата те връзва. Острият ми ум бързо осъзна факта, че аз определено не бях свободен. Имаше само една единствена причина за това. Живеех в някаква лъжа, а не според истината. Следователно въпросът, който си задавах, беше основателен. В коя сфера от моя християнски живот съм сбъркал? Опитвайки се да бъда максимално обективен, аз съпоставих миналите си преживявания с Господа. Тези от началото, когато го срещнах и за първи път се докоснах до неговата любов и доброта с сегашните. При сравнението контрастът беше очевиден. На първо място това беше начинът ми на изучаване на Библията. Когато на 36 годишна възраст прие Христос, аз се потопих в усилено изследване на Библията. Няколко месеца поред жена ми виждаше по-често черната кожена подвързия на Библията, отколкото лицето ми. Непрекъснато четях Словото, но след време искрената ми любов към Христос беше засенчена от моите разширяващи се теологични познания. Поради прекалената си заетост с Божието Слово, което в първоначалната си форма беше нещо добро, не обърнах достатъчно внимание на нещо много съществено. Исус никъде не казва, че Словото ще ни освободи. Истината на Словото ни освобождава. Исус каза, ако пребъдвате в Словото ми, ще знаете истината и истината ще ви освободи. Думите са записани в Евангелието на Йоан, 8 глава. И продължава, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Към кого води истината от Словото? Към Сина. Знаех Библията от край до край. Но само по себе си това знание не промени с нищо моето състояние. Исус за мен се изгуби някъде из страниците на Библията. Спомних си как той каза на фарисеите. Вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мен, и пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Тези думи са записани в петата глава на Евангелието на Йоан.
Спомних си една фраза, която беше много популярна в евангелските проповеди, продължава Боб Джордж. Тя беше отговорът на често срещаната светска забележка. Не обичам религията. Възражението е: християнството не е религия. То е взаимоотношение с Бога чрез Неговия Син Исус Христос. Тази фраза е абсолютно вярна. Но аз бях удивен, че докато я цитирах пред невярващи в моя собствен живот, аз се бях отклонил взаимоотношенията с Бога и бях започнал да практикувам религия. Купнеях за радостта, която изпитвах през първите 2 години от християнския си живот. Тогава често се събуждах в 4 часа сутринта, а аз определено не съм от хората, които стават рано, за да се вземат Библията и да се наслаждавам на интимното време, прекарано с моя небесен баща, споделя Джордж. Никой не ми беше казал да правя това. Аз исках да го правя. През първите 2 години като християнин за мен беше радост дори самият факт, че живея. За първи път открих какво означава истински да обичам семейството си. Говорих в бизнес средите за моята вяра, водих библейски курсове, но най-силно ме вълнуваше възможността да кажа на някой нещо за Исуса.
Какъв контраст между картината, нарисувана току-що, и сълзите, които проливах само няколко години по-късно на магистралата в Далас по време на сутрешното задръстване. Къде бях сбъркал? Изглежда началното въодушевление започна да спада, веднага щом продадох бизнеса си и влязох в целодневно християнско служение. Очевидно сърцето ми вече не беше в бизнеса и наистина какво по-добро бих могъл да правя от това да се посветя на Господ и по цял ден да изпълнявам Неговата воля. Единственото нещо, което ми доставяше също толкова голямо удоволствие, колкото и бизнеса. Мислех, че съм постигнал оптималното – живот изцяло в служба. Но някак си никога не стана това, което очаквах. Все още водех библейски уроци, все още споделях вярата си с хората, но се получаваше нещо като театър. Вместо да правя нещо, защото искам, правех го, защото се очакваше да го правя. Напомняха ми да прекарвам всяка сутрин време с Бог. Трябваше да правя отчет за това с колко хора съм споделил Христос и колко библейски уроци съм водил. Радостта ми се оттегли и тези дейности станаха в повечето случаи механични. Времето, което прекарвах с Господ сутрин и на което толкова много се наслаждавах, ставаше все по-малко, докато други неща започнаха да привличат вниманието ми. Като бизнесмен бях довел стотици при Исус, но сега открих, че изгубвам интерес да говоря на хората за Бога. Не ме разбирайте погрешно, аз все още изпитвах невероятно вълнение, когато някой биваше новороден. Но когато сте загубили радостта от спасението си и сте започнали да споделяте Христос по навик или просто по задължение, нямате стимул, който да ви потиква напред. В крайна сметка, какво можете да кажете на тези хора? Стани християнин и бъди нещастен като мен. Спомних си за предизвикателството, което ме накара в началото да започна целодневно служене. Елай, помогни да променим света. Аз бях откликнал на този призив и бях тръгнал да помагам с каквото мога за промяната на света. Но не мисля, че светът от тогава до сега се е променил особено. След няколко години служене в Южна Калифорния бях изпратен в Далас, за да ръководя една голяма евангелизация за целия град. Отдадох 3 години от живота си на тази кауза да помогна в промяната на Далас. Но когато кампанията приключи, трябваше да призная, че Далас в действителност не беше особено променен. След като си направих една задълбочена равносметка, стигнах до извода, че онова, от което всъщност се нуждаеше Далас, беше служение за промяна на църквата там, отвътре. Започнах да обучавам лидери, които от своя страна да могат да обучат други. Станах директор на служенето за евангелизация в една от най-големите църкви в света. Но скоро стана очевидно, че не мога да променя църквата. Всъщност, ставаше все по-нелепо да мисля, че изобщо ще променя нещо около мен, когато не можех да променя самия себе си. ако не бях в състояние да променя себе си, как въобще си въобразявах, че ще променя света?
Имаше и още една лъжа, която ме връзваше, продължава Боб Джордж. Докато мислих за това, най-накрая осъзнах, че Исус не ме е призовал да променям нищо. Той ме е призовал да изявявам истината. Нищо чудно, че бях объркан и разстроен. Преследвах една цел, която Господ никога не ми беше поставил. Правейки всичко това, аз изгубих почти напълно радостта, че познавам Бога. Това, което някога преливаше в сърцето ми поради Божията любов у мен, сега се беше превърнало само в едно повърхностно представление. Бях изцяло посветен на Божия план. Наистина. Но бях се отдалечил от Бога, който всъщност беше инициаторът на този план. Известно време можех да го отричам, защото твърде много исках да продължавам да се преструвам, да получавам аплодисменти от християните, да ми потупват по гърба и да ми казват колко добре се справям. Уморих се от това. Просто ми втръсна. Исках да преживея отново радостта от спасението си. Отклоних се от магистралата и се помолих с една простичка молитва. Господи, не ме интересува какво ме е учила организацията, в която съм бил. Няма значение какво ме е учила църквата, в която съм, нито деноминацията, към която принадлежа. Аз искам ти да ме научиш отново. Искам да зная истината, която си обещал, че ще ме освободи. Уморих се да слушам хората. Готов съм да слушам теб. Днес, няколко години по-късно, мога да ви кажа, че Бог е по-реален за мен, отколкото съм си мислил някога, че е възможно да бъде. Сега се наслаждавам на истинска свобода чрез разбирането на това, което съм аз в Христос. Взаимоотношенията ми с Бога сега дори са по-вълнуващи, отколкото бяха в началото, през 1969 година. Смешното е, че сега аз съм точно толкова зает и дори по-зает от преди, но работата и служенето ми вече не са бреме, а радост. Вече не се опитам да променя света или нещо друго. Аз съм доволен да оставя Бог да работи чрез мен и да произведе онзи резултат, който той иска.
И така, скъпи приятели, моля се очите ви да се отворят и да видите всичките невероятни подаръци, които Бог е приготвил да даде на онези, които го обичат.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.